Salama taslima kathira, amma ba'du. Tumeendelea katika nguzo ya pili, miongoni mwa nguzo za siyam, ambayo inazungumzia kuhusiana na masala ya alwaqt alladhi yumsak fihi, inazungumzia kuhusiana na wakati ambao sheria imekuwa ni yenye kuturuhusu kuweza kujizuia ndani yake. Na walilahi alhamdu, tulisoma katika kipindi ambacho kilichopita kuhusiana na wakati ambao unaofungamana na mwezi kwamba hauanzi isipokuwa ni kwa mambo makuu mawili. Mwezi unaanza kwa kuonekana sawasawa wakati wa kuanza au wakati wa kumaliza, na unamalizika kwa kutimiza siku 30 ama ndani ya mwezi wa Shaaban, au kutimiza 30 kwa ajili ya kufungua ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini bado vile vile tukaangalia wakati ambao unafungamana na siku, na tukaanza kwamba ni wakati gani mtu anatakana awe ni mwezi mwenye kuanza kufunga, kwa maana si tu baada ya mja kuona mwezi basi pale pale anatakiwa aanze kujizuia, la kwamba umeona mwezi ile magharibi, kwamba mwezi ule wa Ramadhani umefika. Sheria haijakwambia kwamba wakati huo uanze kujizuia, ila kuna wakati ambao uliopangwa kisheria ambapo ndipo ambapo wataka ujizuie kula pamoja na kunywa. Nadhani ndio wakati ambao tulomaliza nao, nani anaweza kutukumbusha wakati kama huo ni wakati gani ambao umeruhusiwa kisheria ambao unaofungamana na siku, kwamba sasa ukifika wakati ule usile wala usinywe? Pale ndipo ambapo saumu itakuwa inaanza. Na kwa maana ni kuchomoza kwa alfajiri ambao ni ya kweli. Na hapo walilahi alhamdu wal minna, tukaelezea alfajiri ya uongo ni ipi na alfajiri ya kweli ni ipi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na itimamu juu ya jambo kama hili, bila shaka kawatanabaisha maswahaba kuhusiana na waadhini wake wawili, kwamba mkimsikia Bilali basi msidanganyike mkaacha kula na kunywa, kwa sababu Bilali anaadhini wakati wa usiku. Mkimsikia Ibn Umme Maktum, yeye ndiye ambaye anaadhini wakati kama huo. Kwa hiyo ikawa ni ishara ambayo bila shaka muadhin mu'taman wa dhabi, kwa maana muadhini ana nafasi ambayo ilikuwa kubwa sana, na hasa pindi ambapo inapoingia mwezi wa nini, wa Ramadhani. Kwa hiyo hapo tukao tumeona wakati wa mwanzo wa kuanza kufunga, ambapo kuna kufungamana na nini, kuna kufungamana na siku. Sasa je, inaisha wakati gani? Kwamba tukishaanza hivyo ndo basi hakuna kufungua? Jawabu ni kwamba wayantahi waktu saum mutaallaq bil yawm, na unaisha wakati wa saumu ambao unafungamana na siku. Sababu msisahau kuna mambo mawili: kuna wakati wa somo kuisha kulingana na mwezi, kama jinsi ambavyo tulivyoona somo inaanza kwa kulingana na mwezi, inaanzia wapi na inaishia wapi. Sasa tunachokisoma leo, baada ya kufahamu kwamba somo kwa kulingana na siku inaanza wakati gani, tumeona kwamba inaanza baada tulur alfajri, mala aswali, baada ya kuchomoza alfajiri ambayo iliyokuwa ni ya kweli. Sasa inaisha hiyo somo, inaisha wakati gani? Ndio hilo ambalo tunaolisoma leo. Wayantahi waktu somu mutaallaq bil yawm bi an taghriba shams, kwa maana inaisha wakati unaisha kwa kuzama kwa jua. Jua linapozama ndipo pale ambapo bila shaka saumu kulingana na siku inakuwa ifanyeje, imeisha. Wayatlu al-layl, na bila shaka unaanza kuingia na kuchomoza usiku, min al-mashriq, ambao ni usiku na giza ambalo linakuwa ni lenye kuanzia na kutokea upande wa mashariki, sio upande wa nini, wa magharibi. Upande wa magharibi ndio jua linazama. Kwa hivyo pale jua linapozama halionekani, ukageuka ukaangalia upande wa mashariki, tayari usiku umeingia, kwa maana kuna giza upande ule, basi ujue kwamba huo ndio wakati ambao wa siku imeisha nini, saumu. Kwa maana usihurike na ule mwangaza mwangaza ambao kule jua linapozama, la shaka kutakuwa bado peupe na kutakuwa na mwangaza na kutakuwa na wekundu ambao unaonekana wa wazi. Wewe usihurike na huo upande ambapo jua limezama, maadamu hulioni tu, kwamba halionekani jua ile limezama, basi pale pale ukiangalia upande wa mashariki utaona kuna giza limeanza. Kwa wetu lomo laili min al-mashriq kadhalika ansema wa yudbiru an-nahar, na wakati ule mchana unaona unaanza kuondoka, min al-maghrib, kwa maana mchana tayari ndio utaanza kuona, yani mchana bado upo, tumeelewana, mchana bado upo, unaonekana bado peupe, kwa hiyo unaanza kuondoka mchana, pale ndio wakati ambapo wakuweza kufuturu. Sababu kama utaacha paka mchana wote uishi na ule wekundu wote uishi, tayari utakuwa umefanyeje, umekosea, kwa sababu watakuwa ufuturu ule wakati ambao jua limezama, ule wakati mchana unaondoka, yani mchana uishi wewe ulishakamaliza kufuturu, yani pale pana giza sasa kule magharibi, tayari ina maana wewe mambo yote yafanyeje, yameisha, swala, futari na nini na kila kitu. Kwa hiyo yadi bil madha an-nahari min al-maghrib fa idha tala sawadu al-layli min al-mashriq, pakitokea usiku au giza upande wa mashariki, wa adbara bayadhi an-nahar, na ukawa unaondoka bila shaka umeona mchana ambao bila shaka min al-maghrib, kutoka katika upande wa magharibi, anasema hina idhin taghrubu ash-shams litalazumiha, wakati huo ndio wakati ambao jua limezama. Yani wakati gani utajua kwamba jua limezama? Ni pale ambapo, kwa maana tukoa hulioni, tumeelewana, halafu bado vile vile huku giza limechomoza upande wa mashariki, lakini usiku ule unaona una ule mchana unaanza kutoweka kidogo kidogo, li kaulihi ta'ala, na hii ndio kauli ya Allah tabarak wa ta'ala aliyosema, thumma atimu siyama ila layli, thumma atimu siyama ila layli, timizeni saumu mpaka nini, mpaka usiku. Usiku uliokusudiwa hapa ni nini? Kwa maana usiku ambao unaochomoza upande gani? Upande wa mashariki. Tumeelewana, upande wa mashariki. Na hivi ndivyo ambavyo mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuanza kuondoka ule weupe wa upande wa nini? Kwa upande wa magharibi, ambapo ndipo jua linafanyaje? Linazama. Na tafsiri hii tumeitoa wapi? Waqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maana al-layl fil aya, waanzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim, kama mtume ndio ameletwa kwa ajili ya kutoa tafsiri. Sasa wewe usijifanye unaelewa kwamba thumma atimu siyama ila al-layl, unaona inataja usiku, umeona kama timizeni somo mpaka usiku, kwa sababu ya kujifundisha kwako lugha kitotototo na kusoma soma huko mwanzo kwamba laili usiku, nahari mchana, ndio unaondoka nayo. Matokeo yake unaona mbona haya iko wazi, na tatizo la kujisomea somea kama una msafu wako sio wa Kiswahili sio na nini, unajifanya na wewe ni shekhe na kadha. Watu kuna baadhi wengine tukao tunawatumia misafu hizi za Kiswahili, unamkuta mtu ni imamu anafurahi kweli, na kama inshallah na hapa hutuba basi itakuwa sawa, umesaidiwa baadhi ya tarjama, baadhi ya maneno, lakini sio masala ya kuegemea. Unaweza kukuta kwa maana kama mfasiri akapita tu kawaida, thumma atimu siyama ilayli mpaka usiku, akaandika mpaka usiku. Tumeelewana, usiku unajua ni giza. Sasa usiku huu ambao uliotajwa katika Qur'an, ambaye ni lugha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndio mtaalamu, kama ni sarfu anaijua zaidi, kama ni balagha anaifahamu zaidi, kama ni chochote ambacho tunachoona katika elimu, yeye ndio mwenyewe.
hata kama halikusomeshwa somo kama somo za mazili, lakini alikuwa anajua na wote wanakiri hilo na wanafahamu. Kwa hivyo thumma atimu siyama ila layl, wakad fassaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam maana layl katika aya. Tume ametoa tafsiri ya maana ya usiku, wa min dhalika, na moja katika kauli zake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, idha aqbala al-layl, idha aqbala al-layl wa adbara an-nahar. Sawa, pindi ambapo usiku utakapokuwa ni wenye kufanyenye, ni wenye kuja. Sawa, wa adbara an-nahar, na kadhalika mchana ukawa ni wenye kuondoka. Wa ghabati ash-shams, na jua likawa ni lenye kuzama. Faqad aftara as-saim, tayari atakuwa amefuturu yule ambaye mwenye kufanyenye, mwenye kufunga. Idha aqbala al-layl min aina na al-mashriq, sababu usiku ndio unakuja. Sawa, na mchana bila shaka, na usiku unakuja na mchana unafanyaje? Unaondoka. Kwa hivyo ikija hiyo, idha aqbala al-layl wa adbara an-nahar wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'i. Na ndio maana mara nyingi wakati mwingine wakati wa magharibi ni mdogo sana, kama mnavyoona, kwa maana kwamba hata ukichelewa wakati wako unaweza kukuta umeswali ni isha, kwa sababu ile wakati ukishaondoka ndio tayari isha imefanyaje? Isha imeingia. Sasa mtu anasipa kwa ukudu utoke na nyota zinakuja, umeona matokeo yake. Sasa anakuja anafuturu, tayari giza limeingia, na ukimuuliza anasema yeye Allah mwenyewe amesema thumma atimu siyama ila layl. Unajua maana ya layl wewe? Masala sio hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye ambaye ni mwenye kutuelekeza. Kwa hadithi ya kwanza ni hiyo, idha aqbala al-layl wa adbara an-nahar wa ghabati ash-shams faqad aftara as-sa'i, tafakuna alayhi. Hadithi nyingine, hadithi ya Umar radiyallahu anhu wa nahwu an ibn Abi Aufa radiyallahu anhu, na nyingine imekuja kutoka kwa Abi Aufa, anasema maneno mfano kama haya, imekuja mfano maneno kama haya. Anasema al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maana ya maneno haya, idha aqbala al-layl wa adbara an-nahar wa ghabati ash-shams, au katika hadithi ambazo zimekuja katika mtiririko huu, umeona maana yake ni kwamba inqadha sawmuhu, sawa, watamma wakati kama huo, umeona faqad aftara sawi, maana yake inqadha sawmuhu, sawmu yake itakuwa imeisha, watamma na itakuwa imetimia. Wala yusafu al-ana bi annahu sawim, na kuanzia wakati ule, hata kama ujana, kuanzia wakati ule hausifiwi tena, upewi sifa kwamba wewe umefanyaje, umefunga. Si tunaanza katika imani, haijalishi umekula au makaima zako, yani hauko kwenye somo tena. Cha msingi ni kwa maana kama utaendelea na hiyo nia yako, na baada ya kujua mambo kama haya, utakuwa tayari umeanza kuingia kwenye madhambi. Labda kama uwe haujui, tumeelewana ni mjinga, umeona, lakini kama utakuwa unajua, basi ndio maana wengine wanachoona mpaka wakasema mtu sasa akikosa afanyeje, wengine mpaka wakasema basi futuru kwa nia, yani acha nia tu kwamba sasa nimefungu. Umeshakosa chakula, hakuna maji, hakuna chochote, huko sehemu ambayo hakuna hata cha kunyonya, angalau hata unyonye angalau basi hata maji maji ya mti au kadha au hivi, angalau mwisho kabisa basi uweke nia kwamba sasa nimefungua, usionekane wakati kama ule wewe bado umefunga. Ndio maana ya maneno ya Imam Nawawi, inqadha sawmu wa tamma, wakati huo somo yake itakuwa imemalizika na imetimia. Wala yusafu al-ana bi annahu sa'im, wala hatuwezi tukawa ni mwenye kumsifu kwamba wakati ule yeye amefanyaje, hana tena sifa ya kufunga. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameacha nguzo. Nguzo ni kwa maana kwamba ni kufunge kwa wakati ambao uliokuwa ni maalum. Fa inna taghrub madha ash-shams, fa inna ghuruba ash-shams, hakika bila shaka kuzama kwa jua. Umeona maana yake ni nini? Kharaja an-nahar wa dakhala al-layl, ni kutoka kwa mchana na kuingia usiku. Wal-layl laysa mahalla lis-sawm, na bila shaka usiku sio sehemu ya nini? Ya kufunga. Usiku sio sehemu ya nini? Ya kufunga. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, anasema aqbala al-layl wa adbara an-nahar wa gharabat ash-shams, sawa. Maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanaashiria kwamba wakati kama huo, aqbala al-layl wa adbara an-nahar wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im, ikiwa wakati kama ule kwamba usiku sasa bila shaka umeingia na mchana unaanza kuondoka na jua limezama. Qala ulama, kullu wahid min hadhihi thalatha yatadhammanu al-akharin wa yulazimuhuma wa inma jama bainahuma li'annahu qad yakunu fi wadi wa nahwihi bihaythu la yushahidu ghuruba shamsi fa ya'tamidu iqbali ma dhilla. Na hii ishara mtume sasa ambaye ametoa, inawezekana mtu akawa kwenye bonde, inawezekana jua kwenye bonde lile jua halioni. Tumeelewa. Sasa anaanza kutumia kipimo cha kuangalia upande wa nini? Wa mashariki. Kama ule usiku anaona unaanza kuingia, basi ujue tayari jua lifanye limezama. Na aliyoko kwenye jua bwana uliona, jua likishazama basi. Kwa ni vipimo viwili umepewa vya kukusaidia kufuturu. Ikiwa haulioni jua, si tumeelewana? Basi bila shaka umeona utaangalia upande wa mashariki. Tunaona kuna usiku ambao tayari unakuja. Tumeelewana? Na kama bila shaka unaliona, utaangalia nini? Utaangalia jua. Na hivi ni vipimo ambavyo Mtume wa sallama alivyofanya. Wa idbara siyam, wallahu aalam. Umeona vipimo viwili. Umeona kuweza, umeona wa idbara dhiya, kwa maana kuja kwa mwangaza. Mwangaza unaona unaondoka. Halafu kadhalika umeona usiku unakuja kwa upande wa mashariki. Basi hii ni ishara kwa maana kwamba tayari wakati wa kufuturu umefanyeje umefika. Na unaweza mtu akauliza akasema, sasa labda jua hamna, umeona kuna mawingu, labda mathalan hali ya hewa sio, si tumeona zamani mfano mathalan walikuwa hawana simu hawana simu hii au saa za kuweza kuwasaidia kuweza kujua sasa muda gani. Ni vitu ambavyo bila shaka vinapimika na hasa katika zama tulizokuwa nazo. Kama leo jua limewaka tumefuturu kwa muda fulani, basi tunaweza tukachukulia kwa saa kama hiyo kwamba wakati kama huu basi ni wakati wa nini? Wa kufuturu. Na kama mtu hana kabisa, basi ajitahidi. Anajitahidi mpaka pale atakapokuwa na yakini. Haya masaa tutakuja kuyasoma baadaye. Umeona? Kwa maana usifuturu ni mpaka uwe na yakini kwamba sasa jua limezama. Uwe na dhana ambayo ni ya yakini ndani yake kwamba sasa jua limezama. Ikiwa katika hali kama hiyo, hata kama ukafuturu afu likachomoza, unaendelea na somo, na somo yako ni nini? Ni sababu haifai mtu kufuturu aliyakuwa bado yuko na shaka. Tofauti na kula daku, na kula daku. Utakuja kuangalia kula daku kama bado una shaka. Umeona kwamba hivi alfajiri imefika. Yaani huku unajiuliza huku unakula. Tumeelewana? Huku unajiuliza kama hivi alfajiri ni alfajiri kweli imeingia au nini? Huku unakula. Paka ingie yakini kwamba sasa hii itakuwa alfajiri tayari. Tofauti na masala ni ya kufungua. Kufungua ukiwa na shaka limezama au halijazama, usile mpaka uone yakini kwamba limezama. Si tumelewana? Kwa mtu anaweza kwamba je, kama hali ya hewa sio, umeona, na mtu ambaye bila shaka hajui hata kazi zao tunaweza kutumia saa. Tumelewana? Kama ujana tulifuturu kwa muda gani, tumelewana? Na angalia mambo yanaendelea. Au la sivyo, ni kwa maana kwamba kama hakuna chochote, hata saa hauna na kadha na hivi, unaangalia yakini kwamba sasa hapa nadhani jua litakayofanyaje limezama. Kwa hiyo hata kama utakuwa umekula alafu likaja, umeona, ikaja tena likachomoza, ni tofauti na mtu ambaye anafuturu kwa shaka. Wewe bila shaka utakuwa na makosa, sababu ulikuwa bado hauna nini? Hauna yakini. Kwa ni masala ambayo bila shaka nayo muhimu haya kuweza kuyajua. Kwa ufupi tu ni kwamba bila shaka, umeona, usiku uliokusudiwa ni ule ambao bila shaka jua tayari limefanyaje limezama, ambao tayari usiku unaanza kuja upande wa mashariki na ule weupe unapotea. Wakati wa weupe unapotea ule ndio ule wakati wa kufuturu na ndio ule wakati wa kuswali. Msisubiri paka ule weusi mwekundu wote ukaondoka, ambao tunaokusudia ule wekundu, umeona, kama paka uishe. Basi pale hata ukiswali utakuwa umeswali isha, na ukifuturu utakuwa umepoteza muda wa kunafanyaje muda wa kufuturu. Na hili ni jambo ambalo bila shaka muhimu, na tutakuja kuona, umeona, watu ambao wanaofanya tafriti ndani yake na makosa yanayopatikana ndani yake katika upande wa kula daku na katika upande wa kufanyaje wa kufuturu, makosa waliokuwa nayo watu katika mfumo kama huu. Na hili ni jambo ambalo muhimu, inshallah tutakuja kuona katika kipindi kijacho masala ambayo inafungamana na shahada, kuhusiana na ushuhuda wa kuona mwezi. Unakubalika ushahidi wa watu wangapi mwezi wa kuandama kuanza Ramadhani? Nani ambaye tunaweza tukamkubali nini? Tunaweza tukakubali ushahidi wake pindi anapotuletea taarifa. Na ishara hii kwamba kuweka mlango huu sio lazima kwamba Waislamu wote waone mwezi, na ndivyo ilivyokuwa ada ya Mtume swalla. Wanaweza wakaona baadhi na wakaleta taarifa na sikakubalika, hasa, lakini dhawabit za kisheria zimewekwa. Na ndio maana kwa baadhi ya mwingine baadhi ya adila ukiona kama kuna itilafu kule nyuma, lakini kumbe si hivyo. Kuna mtu mwingine alikuwa anaona kwamba umeona msimamo wake labda ni mashahidi, mfano kama mwezi labda wa kuandama, unaweza kuwa labda shahidi apatikana labda mmoja ambao bila shaka wakufungua au wawili, umeona akaja mmoja, sasa asikubalike. Sasa yote haya tutakuja kuyaangalia inshallah juu ya ushahidi ambao unaojuzishwa katika Uislamu katika masala ya nini ya kuona mwezi. Ili nukta ambayo tutaipitia, alafu tutarudi tena kuhadithia na kueleza masala ya makosa wanaoyafanya watu kuhusiana na masala yanayofungamana na kufuturu na kula nini na kula daku, ili tukae katika njia ya tahadhari. Barakallahu fiikum. Inshallah.